Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj iščitavamo i tumačimo tekstove svetih evanđelja. U našem današnjem izdanju emisije nastavljamo i tumačimo 22. glavu svetog evanđelja po Mateju. U ovoj glavi čućemo onu priču o svadbi careva sina i o zvanicama na toj svadbi. Zatim, kako treba davati Bogu Božija, caru carevo, o vaskrsenju mrtvih i najvećoj zapovijesti. I na samom kraju, o tome kako je Hristos Davidov sin i Gospod. Uvaženi slušalci, kao što smo već na početku rekli, priča kojom otpočinje ova 22. glava jeste priča o zvanicama na svadbi careva sina. Ova spasiteljeva priča je odgovor farisejima i starešinama jevrajskog naroda na njihovu podmuklu namjeru da pokušaju uhvatiti spasitelja, o čemu smo čitali u prethodnoj glavi 21. o tom trećem predskazanju za stradanje i onom kreugaonom kamenu, gdje se kaže i nastojeći da ga uhvate, pobojaše se naroda jer ga držahu za proroka. Ustoje i ova priča i ukazivanje na to da će carstvo nebesko biti dato prostom narodu, koji prostosrdačno prima riječi i nauku Hristovu. Tako u prva nekolika stiha ove glave čitamo. I odgovarajući Isus opet im reče u pričama, govoreći, carstvo nebesko je kao čovjek car, koji načini svadbu svome sinu i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i ne htjedoše doći. U ovoj priči tumačimo da je čovjek car, jeste Bog Otac, a sin, ženih, jeste Gospod Isus Hristos, Mesija. Svadba označava ustrojstvo carstva Hristovog, a samim tim i ustrojstvo crkve Hristove u ovom svijetu. Spasitelj upoređuje svoju crkvu sa svadbom da bi pokazao da je na kraju krajeva u crkvi sve samo radost duhovna i veselje. U tom smislu sveti Jovan preteča naziva Hrista i ženikom, a sebe drugom i prijateljem ženika. Još ova priča označava odbacivanje Jevreja i prizivanje neznabožaca u crkvu. Zato iz ovog trećeg stiha možemo to zaključiti, gdje kaže i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i ne htjeduše doći. Ovdje po slugama treba razumjeti proroke koji su pozvali narod, a pozivanje naroda predstavlja pozivanje Jevreja na pokajanje. I ova priča, kao i ona o vinogradarima u prošloj glavi, odnosno u našoj prethodnoj emisiji, govori na prvom mjestu o neposlušnosti Jevreja. Međutim, dok se tamo govori o Hristovoj smrti, ovdje je riječ o svadbenoj radosti koja predstavlja vaskrsenje. Ipak ovdje su se Jevreji pokazali kao veći prestupnici nego u prethodnoj priči, jer su vinogradari pobili one koji su od njih tražili plodove, dok ljudi u ovoj priči ubijaju one koji ih pozivaju na svadbu. Tako nastavlja u četvrtom i u sljedeća nekolika stiha, pa piše. Opet posla druge sluge, govoreći, kažite zvanicama, evo sam obje svoj ugotovio, junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni ne marivši otidoše, ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju. A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše. Evo vidimo da se i ovdje po drugim slugama treba razumjeti da su to apostoli, koji su ispunjeni Duhom Svetim, koji su blagovjestili svijetu da je sve gotovo, to je spasenje došlo u milosti Gospoda Isusa Hrista. Da se ispunilo ono što su mnogi iščekivali, što su svi proroci proricali i što su knjige Svetoga pisma Starog Zavjeta pisale i nagovještavale. Sve je gotovo, svakom se nudi spasenje. Carstvo nebesko je gotovo, pir je gotovo, a pod riječu gotovo, ovdje se podrazumijeva punoća otkrivenja i spasenja. A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju, čitamo u petom stihu. Ovaj stih pokazuje koliko su ljudi priljubljeni za život i za žiteljske i zemaljske stvari i da su ove zemaljske brige načinile mnoge ljude, da kažemo tako, krpeljima zemlje, kao što govori otac Justin Popović, koji ne mogu da se odvoje od zemaljske slasti. A ostali uhvatiše sluge njegove, izdružiše ih i pobiše, čitamo u šestom stihu. Ovdje se iznosi sud nad apostolima i ispovjednicima Hristovim, koji su postradili kao, na primjer, arhidjakon Stefan ili apostol Jakov, a i mnogi, skoro svi drugi apostoli. Nastavlja dalje u sedmom stihu, i kad to ču car onaj, razgnjevi se, i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one, i grad njihov zapali. Ovo je proroštvo o razrušenju Jerusalima pod Titom i Vespazijanom 70. godine. Da se još ukratko malo vratimo na ovu zaista poučnu priču, koja predstavlja, kao što smo na početku rekli, na prvom mjestu crkvu Hristovu ovdje na zemlju. Znači, ustrojstvo carstva Hristovog, crkvu kojoj po obećanju gospodnjoj vrata paklena neće nadvladati. Rekli smo na početku da se Bog ovdje upoređuje sa čovjekom, carem, jer se on ne pokazuje svojoj božanskoj prirodi, već onako kako mu priliči da se pokaže pred ljudima. Kada mi kao ljudi umiremo budući podložni ljudskim manama, Bog nam se javlja kao čovjek, i kada živimo kao bogovi, tada i Bog ostaje u saboru bogova. To svjedočanstvo i to predanje crkva čuva u zapisima svetih psalama, tačnije u 81. psalmu na početku, gdje kaže: Bog stade na saboru bogova, usred bogova izreče sud. Dakle, onima koji su postali bogovi po blagodati, Bog se javlja kao Bog, dok onima koji nisu u stanju da ga vide onako kakvog jeste, on snishodi i javlja se kao čovjek. Dakle, dvoje vrste ljudi, oni koji po otkrovenju srca svoga i duše svoje vide Boga i oni postaju bogovi po blagodati samim tim što su prepoznali i što su vidjeli spasitelja svoga. A ovi drugi koji nisu mogli da shvate gospoda kao Boga, zbog njih se on javlja kao čovjek, to je snishodi. Ovim slugama, što smo ranije pomenuli, koji su prve poslane, jesu, po nekim tumačima, Mojsi i ostali sa njime, koje Jevreji nisu poslušali, već su gnjevili Boga 40 godina u pustinji i ne hoteći da prihvate riječ Božiju i duhovnu blagodat. Zatim su poslane druge sluge, to jest proroci, ali neke od njih Jevreji su pobili, kao na primjer proroka Isaiju, velikoga, koje je prema predanju ovaj veliki Božji čovjek živ prerezan testerom. Tako je postradao i tako je skončao svoj ovozemaljski život. Neke su druge namučili kao proroka Jeremiju, bačenog u jamu punu smradnog gliba. Oni koji su bili umjereniji samo su odbili poziv, jedan je otišao u polje svoje, što će reći opredijelio se za život u tjelesnim požudama i slastima, jer polje svoje označava tijelo ljudsko. Drugi je otišao, kao što piše ovdje, u trgovinu svoju, to jest putem srebroljubivog života, pošto su trgovci najpohlepniji za zarodom. Priča dakle pokazuje da oni koji odbijaju da odu na duhovnu svadbu i odbacuju sjedinjenje sa Hristom i duhovno naslađenje, to čine najčešće zbog tjelesnog uživanja ili zbog strasti srebroljublja. U ovoj priči kaže se da je pripremljen objed, grčki izraz, to je to ariston, prva hrana. Označavao je najprije jutarnji obrok prije rada. Večera se na grčkom nazivala deipnon, kasnije se doručak počeo nazivati akratizma, dok je riječ ariston počela se upotrebljati u značenju večere. Tako, na drugom mjestu kod evanđelista Luke, ovdje se spominje večera, kao što rekli smo, deipnon. To nije rečeno bez razloga, jer večerom se naziva zato što se svadbena svečanost u posljednjim vremenima pokazala u savršenom obliku. Dakle, predveče je na kraju vremena, dok Matej spominje objed, želeći da pokaže da je ova tajna i u prethodnim vremenima otkrivana, mada samo djelimično. Izraz junci i hranjenici su stari i novi zavjet. Junci predstavljaju stari zavjet koji je nalagao prinošenje životinskih žrtava, dok novi predstavljaju hranjenici, to je pšenicom ugojena telad, jer sada prinosimo hljebove koje kao istinske hranjenike na žrtvenik, pošto se hljebovi prave od pšenice. Grčki izraz za to je sitijasta, hranjenici žitom ugojena telad. Bog nas dakle poziva da jedemo hljebove prave pšenice i hranu starog i novog zavjeta. Kada vidimo da je neko jasno tumači božanske riječi, trebamo da znamo da on hrani one koji ga slušaju, tim poznacima navoda pšeničnim jestivima, to jest prosti je dušom, mudri učitelj hrani duhovnim hljebom. Neko se sigurno i pita kako im kaže da pozovu pozvane, jer ako su pozvani, zašto ih opet zove? Treba znati da je svaki od nas po prirodi pozvan na dobro, jer nas poziva riječ unutrašnjeg učitelja duše, to jest razuma našeg. Ali Bog šalje napolje učitelje da pozovu i one koji su prirodno pozvani riječju Božijom. Car je na posljedku poslao rimsku vojsku i uništio neposlušne Jevreje, te spalio njihov grad Jerusalim, kako piše istinitoljubi Josif Flavije. Da posjetimo da je ovaj Josif Flavije rođen oko 37. godine prije Hrista i bio je bogatog jevrejskog porijekla. Njega su zarobili Rimljani u toku jevrajskog ustanka između 66. i 70. godine. Kasnije je postao on rimski građanin i nastanio se u Rimu, gdje je i napisao svoju poznatu istoriju judejskog rata, koja nam može pomoći i pomaže kao jedno istinoljubivo svjedočanstvo iz toga vremena. U nastavku ove priče, ove zaista duboke priče o svadbi careva sina, čitamo. Tada reče slugama svojim, svadba je gotova, a zvanice ne bijahu dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. I izdišavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre, i napuni se svadbena dvorana gostiju. Pošto ih starije sluge Mojse i proroci nisu ubijedili, Gospod šalje druge sluge, sada su tu apostoli, da pozovu neznaborce koji nisu išli putem istine, već su lutali, razjedinjeni i rasijeni po mnogim putevima svjetske mudrosti. U stvari oni su se mogli naći po raskršćima, kako ovdje piše, u velikoj zabludi i neznanju. Živjeli su u međusobnoj nesluzi jer nisu išli putem istine, već sporednim putevima nečastivih učenja koja su propovijedali. Oni se čak nisu slagali ni u tim učenjima, jer su jedni učili ovako, a drugi onako. Možda ipak bolje razumjeti ove riječi, uvaženi slušalci, na sljedeći način. Put je život i način života svakog čovjeka, a raskršća su razna učenja. Neznabožački jelini su išli putima nečastivih, To je, svodili su život dostojan svake osude i u takvom nečastivom načinu života skrenuli su u bezbožna učenja, nazivajući besramne bogove pokroviteljima svojih strasti. Kada su međutim apostoli iz Jerusalima izišli među neznabožce, sve su ih sakupili i zla i dobre, to jest one ispunjene svakim nevaljaštvom i one koji su bili manje pokvareni od njih, koje je zato u poređenju s prvim Gospod naziva dobrim. Eto, to je razlika između ovih dobrih i ovih loših, po riječima evanđelja. I nastavlja se dalje ova priča i kaže, a ušavši car da vidi goste, ugleda ondje čovjeka neobučena u svadbeno ruho. I reče mu, prijatelju, kako si ušao amo bez svadbenog ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tajmu najkrenju, onda će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Na svadbu dolaze svi ljudi bez razlike, jer samo blagodaću svi pozvani i dobri i zli mogu prisustvati na tu svadbu. A na toj svadbi su, ovako da protumačimo, svi blagodaću Božjom pozvani. Međutim, život onih koji uđu neće biti neprovjeren, pošto će car krajnje pažljivo ispitati sve one koji se nađu nečisti posle ulaska u vjeru. Zato zadrhtimo, draga braći i sestre, dakle, pripomisli da onome koji ne žive čistim životom sama vjera ništa ne koristi, jer takav neće biti samo isteran sa svadbe, već i bačen u oganj. Ko je onaj koji nije obučen u svadbeno ruho? To je onaj koji se nije obukao u milosrđe, u dobrotu i u bratoljublje. Mnogo je pak oni koji sebe obmanjuju zaludnim nadama da će nastaviti carstvo nebesko i vjeruju da će biti pribrojani liku izabranih, misleći o sebi da su nešto veliko. Budući opravdan u pogledu svoga nedostojnog čovjeka, Gospod nam pokazuje dvije stvari, i to, prvo da je on Bog, čovjekoljubac, i drugo da i mi nikoga ne smijemo da osuđujemo, čak i ako javno griješi, osim ako je već prekoren za svoj grijeh. Dakle, Gospod govori svojim slugama, anđelima koje šalje da kazne grešnike. I to konkretno vidimo u ovom odjeljku ove glavi, kaže, svežite im ruke i noge, to jest djelatne sile njegove duše, jer je sad u ovome vijeku vrijeme za praktično djelanje. Dok će u budućem sve djelatne sile duše biti svezane i čovjek neće moći učiniti nikakvo dobro djelo da bi umilostivio Boga za svoje grijehe. Škrgu zuba, ovdje možemo razumjeti da je to beskorisno raskajanje koje će se ondje javiti u njihovim dušama. Mnogi su zvani jer Bog zove mnoge, odnosno sve, ali je malo izabranih, to jest oni koji se spasavaju i koji su dostojni da ih Bog izabere. Prema tome, Bože je da nas zove, dok od nas sami zavisi da li ćemo biti izabrani ili ne. On pokazuje da je ova priča ispričana radi Jevreja i jevrejskog roda koji su bili zvani, ali nisu izabrani zbog svog neposlušanja i zbog svog odnosa prema Gospodu, tačnije zbog svoje gordosti. Tako nastavlja dalje ovu priču i kaže, tada otidoše fariseji i na vijećanju se dogovoriše kako bi ga uhvatili u riječi i poslaše k njemu učenike svoje sirodovcima. U pitanju je bilo lukavstvo. Zato ih Luka u svom evanđelju naziva uhodama, jer su tajno poslani da bi Hrista uhvatili u riječi. Irodovci su bili ili Irodovi vojnici ili oni koji su smatrali da Irod Mesija. To su bili Jevreji od uticaja i položaj koji su u novozavjetno vrijeme bili pristalice grčkih običaja, ali i rimskog prava. Mada ih ne treba poistovjećivati sa Sadukejima, oni su zajedno s njima dijelili simpatije prema Rimu, nasuprot farisejima koji su bili antirimski raspoloženi. Ipak, Irodovci su se pridružili farisejima protiv Gospoda Isusa Hrista. U Galileji su Irodovci i fariseji organizovali zaviru protiv Isusa. Gospod zato upozorava svoje učenike da se čuvaju od kvasca farisejskoga i Irodovog. E, to bi mogli da shvatimo i da protumačimo da su upravo to ovi Irodovci, koji su, kao što smo rekli, ili bili Irodovi vojnici, ili su smatrali da Irod Mesija. Budući da je Irodovim dolaskom na vlast prekinuta vladavina Judinog plemena, neki su mislili da je on Mesija. Da Objasnimo, Irodovci su izgleda pogrešno shvatali proročanstvo patrijarha Jakova, njegovom sinu Judi, o čemu imamo zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 49. glavi u 10. stihu, a tamo piše: palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. Zajedno, dakle, dalje sa njima došli su i fariseji da bi ga uhvatili u riječi. Poslušajmo zato, uvaženi slušalci, dakle, šta mu govore, a o tome ćemo vidjeti iz sljedećih stihova. Kaže, govoreći: učitelju, znamo da si istinit i putu Božijemu zaista učiš i ne obazireš se ni na koga, jer ne gledaš ko je ko od ljudi. Kaži nam, dakle, šta ti misliš, treba li dati porez Česaru ili ne? Razumijevši Isus lukavstvo, njihovo reče: što me kušate, licemjeri? Pokažite mi novac porezin. A oni mu donesuše dinar i reče im: čiji je ovaj lik i natpis? Rekoše mu: Česarev. Tada im reče: podajte dakle Česarevo Česaru, a Božije Bogu. I čuvši zadiviše se i ostaviši ga otidoše. Ovo je onaj već odjeljak drugi ove glave, tema gdje se govori šta treba Bogu davati, a šta caru, znači Bogu Božije, a caru carevo, Česaru Česarevo davati. Oni su dakle mislili da će ga laskanjem, kao što vidimo iz ovih nekolika stiha, i pohvalama natjerati da kaže kako njima Rimljanima ne treba plaćati porez i tako ga optužiti kao buntovnika i postrekača pobune protiv Česara. A Česar je carska titula koju je nosilo nekoliko rimskih careva, i August, i Česar, car Tiberije, i Klaudije, i Neron. Zato su za sobom i poveli Irodovce, kako bi oni, kao carevi ljudi, mogli odmah da kažu i odmah da ga uhapske kao pobunjenika. Ne gledaš ko je ko od ljudi, kažu, to jest nećeš ništa reći da bi ugodio Pilatu ili Irodu. Kaže nam dakle da li treba da se pokoravamo ljudima i plaćamo im porez, kao što Bogu dajemo didrahmu, ili samo da plaćamo porez Bogu. Očigledno, želeći da ga navedu da kaže kako ne treba davati porez Česaru, fariseji i Irodovci upoređuju plaćenike državnog poreza sa plaćanjem didrahme, Bogu Gospodu, želeći da na taj način aludiraju na, da onaj koji plaća Česaru porez indirektno priznaje njegovo božanstvo, pošto su Rimljani svoga Česara smatrali za Boga. I on se dalje pitaju, ne bi li trebalo da plaćamo porez i Česaru? Ovo su rekli kao što smo već objasnili, zato da bi ga uhvatili i ubili ako bi odgovorio da ne treba plaćati porez Česaru, kao što su učinili sa sljedbenicima Tevde i Jude Galilejskoga. Da posjetimo da je Tevda bio lažni vođa o kome je Gamalilo govorio pred Sinedrionom oko 32. godine prije Hrista. Prema tom iskazu i prema Gamalilovim riječima, Tevdi se pridružilo u pobuni oko 400 ljudi, koji su poslije neuspjeha zajedno sa svojom vođom bili pogubljeni. Nije sačuvano mnogo podataka o ovome Tevdi. Apostol Luka beže da je Juda Galilejac podigao ustanak u vrijeme popisa. Pretpostavlja se da je ovaj Juda bio Juda Golanac, koji je prema jevrajskom istoričaru Josefu Flaviju, koga smo pomenuli malo prije, izazvao nerede u vrijeme popisa za uprave Kvirina oko 6. godine posle Hrista. Tada Josif spominje izvjesnog vrača Tevdu, koji je kao lažni prorok ubijedio mnoge ljude da pređu u rijeku Jordan. Rimljani su ga pogubili, osjekavši mu glavu. Međutim, ovaj Tevda je živio u posljednjim godinama vladavine Iroda Velikog. Dakle, dalje, pokazujući im Česarev lik na novcu, Gospod Isus ih ubeđuje da Česaru treba dati ono što mu i pripada, dakle ono što nosi njegov lik. I da se u tjelesnim i spoljašnjim stvarima treba pokoravati caru, dok se unutrašnjim i duhovnim stvarima moramo pokoravati Bogu. Da pojasnimo da kod Jevreja na novcu nije bilo nikakvih izobraženja ljudskih likova, jer to smatrano idolopoklonstvo. Tako su Asmonei svoj novac kovali sa natpisima na jevrejskom i grčkom jeziku, sa izobraženjima posude sa manom ili žezla Aronova ili slično. Međutim, kako se carski porez plaćao rimskim novcem, razumljivo je kako je na njemu bio lik Česara. Na rimskom novcu cara Tiberija, dakle iz vremena Isusovog, to je natpis: Tiberije Česar božanstvenog Avgusta, sin Avgust. Prevodim taj tekst, a na drugoj strani novčića pisalo je obično vrhovni prvosveštenik, to je Pontifex Maximus. Eto, ukratko smo i to objasnili, da Jevreji na novcu nisu imali nikakva izobraženja ljudskih likova i su smatrali da je to idolo poklonstvo. Međutim, ovo poklanjanje caru i Bogu može se razumjeti na sljedeći način. Svaki od nas mora odbaciti od sebe i predati đavolu, to jest cesaru, ono što mu pripada. Na primjer, kada te napadne gnjev koji dolazi od demona, to jest cesara, uzvrati mu istom mjerom i razgnjevi se na njega. Tako ćeš moći da podaš Bogu ono što je Božije. Međutim, pošto se ljudska priroda sastoji od duše i tijela, svome tijelu kao cesaru dugujemo hranu i odeću, ono što je u nama uzvišenije, to je duši, dugujemo ono što je priliči. Ovo je otprilike duhovni smisao i duhovno tumačenje ove kratke priče i kratkog primjera o Bogu Božije, a caru carevu. U nastavku ove naše emisije čitat ćemo odjeljak o vaskrsenju mrtvih i o najvećoj zapovijesti. To je odgovor Sadukejima o velikoj tajni vaskrsenja. I u ova nekolika sljedeća stiha od 23. do 28. stiha piše: u taj isti dan pristupiše mu Sadukeji koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga govoreći: učitelju, Mojsije reče, ako umre ko bez djece, da uzme brat njegov ženu njegovu i podigne sjeme bratu svome. U nas bješe 7 braće, i prvi oženivši se umrije, i nimavši poroda ostavi ženu svoju bratu svome, a tako i drugi, i treći, sve do 7. A poslije svi umrije i žena. U vaskrsenju, dakle, kojega će se od 7 biti žena, jer je za svima bila. Ukratko da pojasnimo prije nego se udubimo u ovu priču Sadukeja, da je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskoga, udahnuši mu, dakle, duh života. I tumačujući ove riječi, sveti Grigorije Bogoslov piše, i pročitat ćemo sada njegovo tumačenje ovog dijela iz prve knjige Mojsijeve, iz 2. glave 7. Logos Boži, uzdajuši dio novostvorene zemlje, svojim je besmrtnim rukama stvorio naše tijelo i podario mu život, jer duh koji u njega udahnuo predstavlja izgled nevidljivog božanstva. Tako je čovjek stvoren po liku besmrtnoga. Budući tijelom ništa do prah, moram da živim ovdje dole. Ali pošto također imam i božanstvo i udeo u svojim grudima, čeznajem za vječnim životom. Duša je dah Božji, ima da je nebesko porijeklo, ipak dopušta sebi da se miješa sa zemljom. Ona je svjetlost zatvorena u pećini, ali ipak ništa manje do božanska i neugasiva svjetlost. Da se vratimo sada na ovu priču. Kada je Gospod učutkao fariseje i irodovce, prethodnom slučaju, prethodnim odgovorima, opet su došli Sadukeji da ga kušaju. Njihova zabluda je bila u tome što nisu vjerovali u vaskrsenje, u duha i anđeli, i držali su se za stavova suprotnim učenju fariseja. Ovdje navode jedan nevjerovatan slučaj, jer ako i pretpostavimo da su oba brata uzela ženu i potom umrla, car treći ne bi izbjegao brak s njom poučen iskustvom svojih prethodnika. Sadukeji su izmislili ovaj slučaj kako bi zbunili Hrista i tako dokazali da nema vaskrsenja. Oni čak upriču i Mojsija kao branitelja svoje izmišljotine. Jer Mojsije u ponovljenom zakonu u 5. knjizi svoje u 25. glavi od 5. do 10. stiha govori o takozvanom zakonu Levirata, po kome je čovjek morao da se oženi udovicu svoga brata ukoliko on umre bez muškog nasljednika. To je bio jevrejski običaj. Sama riječ Levirat znači mužev vrat. Svrha ovog zakona bila je da obezbijedi nasljednika umrlom bratu i na taj način očuva njegovo ime i imanje. Pored toga, leviratom su materijalno obezbjeđivane udovice. Levirat se spominje i u knjizi o Ruti, da ukratko posjetimo. Dakle, spominju ovdje 7 braće kako bi još više ismijali tajnu vaskrsenja. Oni pitaju kojega će se od 7 biti žena. Pa moglo im se odgovoriti: o bijedni Sadukeji, ako se uzme da i po vaskrsenju postoji brak, onda će biti žena onoga koji je prvi oženio, jer su ostali lažni, a ne zakonski muški. Evo šta im Gospod na to odgovara. A Isus odgovarajući reče im: varate se, ne znajući pisma ni sile Božije, jer o vaskrsenju niti se žene, niti se udaju, nego su kao anđeli Božiji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je rekao Bog govoreći, ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. I narod čuvši divljaše se nauci njegovoj. Spasitelj pokazuje da će biti vaskrsenje, ali ne u onom tjelesnom smislu kako su oni zamislili, već u uzvišenijem i duhovnijem smislu. Prilikom vaskrsenja tijela će biti preobraženo i produhovljena, te neće biti grube tvarne prirode kao u ovome životu. Zašto se varate, govori im, ne znajući pisma ni sile Božje, jer da poznajete pisma, znali biste da Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih, i razumjeli biste da je Bogu sve moguće, pa čak i da učini da ljudi žive kao anđeli. Ovdje možemo da vidimo zaista veliku premudrost Gospodnju. Pozivajući se na Mojsija, oni su htjeli da odbace učenje o vaskrsenju, ali Hristos ih Mojsijevim riječima uvjerava govoreći. I upravo citira Mojsija i njegovu drugu knjigu, 3:6, kada kaže, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Ovo mjesto nagovještava vaskrsenje, ali postoji druga mjesta u Svetom pismu, Starom zavetu, kojima se nagovještava tajna na tajnama vaskrsenje. Ovim riječima Hristos želi da kaže da Bog nije Bog onoga što ne postoji, već onoga što postoji, što jest. Nije im rekao ja sam bio Bog, već ja sam Bog, iako su oni umrli i dalje žive u nadi vaskrsenja. Neko će se zapitati kako onda na drugom mjestu kaže će vladati mrtvima i živima. To je iz poslanice Rimljanima u 14:9. Treba znati dobro da on tamo mrtvim naziva one koji su umrli, ali koji će opet oživjeti. Ustajući protiv jeresi Sadukeja, koji su učili da ne postoji duša, već da ona posle smrti sasvim iščeza, a Gospod govori da on nije Bog mrtvih, to jest oni koji su, vam se čine, su potpuno iščezli, već Bog živih, to jest oni koji imaju besmrtnu dušu i koji će vaskrsnuti, iako su sada mrtvi tijelom. U nastavku, u ovom sljedećem odjeljku, čitat ćemo o najvećoj zapovijesti u zakonu. Pa poslušajmo šta kaže sveti evanđelist Matej u sljedeća nekolika stiha. A fariseji, čuvši da učutka Sadukeje, sabraše se zajedno. I upita jedan od njih zakonik, a ti zakonici su bili stručnjaci za pitanje Mojsijevog zakona. Znači, taj zakonik, kušajući ga i govoreći, učitelju, koja je zapovijest najveća u zakonu? A Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga od samoga sebe. O ovim dvijema zapovijestima visi sav zakon i proroci. Iz ovoga možemo da vidimo da ovaj čovjek dolazi sa velikom zlobom, da kuša Isusa. Kada su fariseji vidjeli da su Sadukeji posramljeni i da je narod Gospoda pohvalio zbog mudrosti, oni mu prilaze, ne bi li ga tako našli povoda da ga optuže kako ispravlja zakon. Ali Gospod razotkriva njihovu zlobu, jer oni nisu došli da nešto nauče, već su kao ljudi bez ljubavi radije htjeli da mu napakoste u svojoj zavisti. On im otkriva ljubav koja je veća od drugih zapovijesti i poučava ih da Boga ne treba ljubiti polovično, već cijelog sebe predati Gospodu. Možemo razlikovati tri osnovne sposobnosti ljudske duše. To je vegetativnu, animalnu i razumnu. Kada čovjek raste, hrani se i rađa sebi slično, sličan je biljkama. Kada osjeća gnjev i požudu, sličan je životinjama. A kad razmišlja, naziva se razumnim. Pogledajmo sada kako su ove tri sposobnosti zastupljene u ovoj zapovijesti. Zato ćemo naglasiti. Ljubi Boga svoga svim srcem svojim. Ovdje misli na animalnu sposobnost ljudske duše. I svom dušom svojom dalje nastavlja, ovdje je riječ o vegetativnoj sposobnosti, jer su biljke žive i pokretne su. I svim umom svojim, što se odnosi na razumnu, slovesnu sposobnost duše. Drugim riječima, Boga moramo ljubiti cijelom svojom dušom, to jest moramo se predati svim dijelovima i silama duševnim, čitavom svojom prirodom. Ovo je prva i najveća zapovijest kojom se vježbamo u pobožnosti. a druga je kao i ova i ona postiče ljude da prema drugima budu pravedni. Zato postoje dvije stvari koje čovjeka odvode u propast. To su nečastiva učenja i poročan život. A da ne bismo, dakle, pali u bezbožna učenja, to jest u jeresi, treba da ljubimo Gospoda Boga, a da ne bismo živjeli poročnim životom, treba da ljubimo bližnjega svoga. Jer onaj koji ljubi Boga svoga bližnjega, ispunjava i sve druge zapovijesti. A onaj koji ispunjava sve zapovijesti, istinski ljubi Boga. Zato su uvaženi slušalci, sveti oci, uvijek naglašavali uzajemnu vezu ove dvije zapovijesti Gospodnje, govoreći da se mjera bogoljublja poznaje po mjeri čovjekoljublja, ali i obratno. Tako ove dvije zapovijesti o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjima zavise jedno od druge i međusobno su povezane, pošto u sebe sadrže sve druge zapovijesti. Jer nigdje nismo vidjeli da onaj koji ljubi Boga i bližnjega svoga i krade i zlopati i čini preljubu. Ovaj zakon je dakle u početku htio da iskuša Gospoda, kao što smo vidjeli, ali posle Hristovog odgovora on se pokajao i dobio pohvalu od Gospoda, kao što se navodi apostol evanđelist Marko u svojem evanđelju, koji kaže da ga je Gospod s ljubavlju pogledao i rekao mu, nijesi daleko od carstva Božijega. Jer kada Gospod prima ljubav od čovjeka koji ga ljubi svim srcem, svom dušom, svom mišlju, Boga čisti od muha grehovnih i vas postavlja u njemu bogoliku suštinu duše, očišćava je od raznih nanosa grehovnih. Ispunivši u prvu zapovijest, čovjek dolazi do istinskog samosaznanja, to jest da je Božji lik u njegovoj duši, njegova suština i to je ono što u njemu čini božansko veličanstvo. I Spasitelj kao da veli ljubi u bližnjem svome ono što je bogoliko, nemoj ljubiti grijehe njegove. Zato u riječima samoga sebe iz ovog odjeljka treba razumjeti bogoliku dušu. Jedino ovako ova zapovijest postaje jasna. I na samom kraju ove glave, u posljednjem odjeljku od 41. do 46. stiha, pročitat ćemo kako je napisao sveti apostol evanđelist Matej, čiji je sin Hristos. Znači, on je Davidov sin i Gospod. Tako u 41. stihu pa nadalje piše. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći, šta mislite za Hrista? Čiji je sin? Rekuše mu Davidov. Reče im, kako dakle David u njega u duhu naziva Gospodom govoreći? Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje na podnožje, za podnožje nogama tvojim. Kada dakle David naziva njega Gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaš odgovoriti ni riječi, niti smjede ko od toga dana da ga zapita više. Spasitelj je dopustio farisejima i sadukejima da ga kušaju, ali ih je stavio na žeravicu pitanjem čiji je on sin. Fariseji i sadukeji su svojim odgovorom da je Davidov priznavali su mu samo čovječiju prirodu, ali kad ga David naziva Gospodom, znači da je Mesija, da je vječiti sin njegov, da je sin Božji, a riječi sjedi meni s desne strane znači ovo oplaćenje Gospoda Hrista. Po čovječanskoj prirodi Spasitelj je sin Davidov, a po duhu sin Božji. I ne smijahu ga nikad više pitati jer im je zadao s ovim zaista smrtni udarac. Fariseji su ovdje mislili da je Hristos samo običan čovjek. Isus ih razuvjerava i preko Davidovog proroštva otkriva im istinu da je on također Gospod i Bog, objavljujući tako svoju božansku prirodu. Kada su fariseji kazali da je Hristos sin Davidov, kao što sam ranije rekao, to jest običan čovjek, on im je odgovorio pitajući ih kako ga onda David naziva Gospodom. I to ne samo da ga prosto naziva Gospodom, nego ga po nadahnuću, to jest onako kako mu je otkriveno blagodaću Duha Svetoga. Ovim riječima Gospod ne poriče da je sin Davidov, već samo pokazuje da nije običan čovjek koji potiče od sjemena Davidova. Gospod im postavlja ovo pitanje da bi fariseji sami pitali, naučili ono što ne znaju, te da bi pravilno odgovorivši povjerovali. Ili pak da bi, ne znajući šta da kažu, otišli posramljeni i više se nikad ne bi usudili da ga pitaju o tome. Evo kao što sam ranije rekao, on im je svojim začepio usta i nisu smjeli, tačnije nisu imali više argumenata da ga pitaju i da ga provociraju. tako sa ovim odjeljkom i ovim objašnjenjem koji je u stvari sin Davidov, Hristo sin Davidov i Gospod. Mi, uvaženi slušalci, završavamo sa tumačenjem 22. glave, a vama se još jednom zahvaljujemo što ste bili ustala se Radnje Svetigore, što ste bili sa nama u našem izdanju emisije Evanđelistar, pozivajući vas da i u narednoj emisiji budete sa nama, a do tada, želeći vam svako dobro od Gospoda, pozdravljamo vas do slušanja s Bogom.
Slava Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.